Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Energy A Human History ni Richard Rhodes ay isang aklat ng kasaysayan ng agam, teknolohiya at lipunan. Sinusundan nito ang humigit kumulang 4 na siglong pagbabago sa paraan ng pagkuha at paggamit ng enerhiya mula sa kahoy, lakas ng tao at hayop at tubig patungo sa karbon. Langis, kuryente, natural gas, nuclear, hangin, at araw. Hindi ito simpleng talaan ng mga imbensyon. Ipinapakita ni Rhodes na ang mga pinagkukunan ng enerhiya at mga makinang nagpapagalaw sa mga ito ay nakapagpabago sa paggawa, kalakalan, kalusugan, kapaligiran, at kapangyarihan ng mga bansa. Mahalaga rin ang layunin nitong magbigay ng historical na lente sa kasalukuyang usapin ng climate change at lumalaking pangangailangan sa enerhiya. Sa malinaw at malawak na pagsasalaysay, inuugnay ng may akda ang teknikal na paliwanag sa mga taong gumawa, gumamit at tumutol sa mga bagong sistema. Kaya ang aklat ay parehong pag-aaral ng industrialisasyon at pagsusuri sa mahihirap na pagpili sa enerhiya ngayon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang paglipat mula kahoy at lakas ng hayop tungo sa karbon. Isa sa pangunahing ideya ng aklat ay hindi biglaan ang paglipat ng lipunan mula sa isang enerhiya patungo sa iba. Bago naging mahalaga ang karbon, umaasa ang maraming pamayanan sa kahoy para sa pagpainit, pagluluto at ilang gawain sa produksyon. Ginagamit din ang lakas ng tao, hayop, hangin at agos ng tubig. Ngunit may hangganan ang mga ito. Nangangailangan ang kahoy ng lupa at kagubatan, ang hayop ay kailangang pakainin at alagaan, at ang tubig at hangin ay nakadepende sa lugar at panahon. Sa paglaki ng mga lungsod at industriya, naging mas kapaki-pakinabang ang karbon dahil masiksik ang enerhiyang taglay nito at maaring minahin, dalhin at sunugin kung kailangan. Gayunman, hindi itinatanghal ni Rhodes ang karbon bilang purong pag-unlad. Mula pa noong ika-16 at ika-17 siglo, may pangamba na sa usok at pinsalang dulot nito sa mga tirahan at lungsod. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinapakita nitong matagal nang may kapalit ang enerhiyang mura at sagana para sa mga bansang tulad ng Pilipinas, kung saan mahalaga ang akses sa abot kayang kuryente. Ngunit nararanasan din ang polusyon at epekto ng climate change, kapaki-pakinabang ang aral na ito. Ang pagpili ng enerhiya ay hindi lang usaping teknikal. Kaugnay nito ang kalusugan, paggamit ng lupa, kabuhayan at pananagutan sa kapaligiran. Ikalawa, ang mga makinang nagpapalit ng enerhiya tungo sa galaw, binibigyan ng aklat ng natatanging diin ang tinatawag na prime movers o mga makinang nagko-convert ng enerhiya tungo sa galaw. Mahalaga ito dahil hindi sapat na may karbon, langis o tubig ang isang lipunan. Kailangan din ito ng maaasahan at epektibong paraan upang gawing kapaki-pakinabang na trabaho ang enerhiyang iyon. Inilalarawan ni Rhodes ang paglipat mula sa lakas ng hayop at water wheel patungo sa steam engine, internal combustion engine, generator at electric motor. Ang bawat makina ay nagpalawak ng mga pwedeng gawin at lugar na pwedeng paglagyan ng produksyon. Halimbawa, ang steam engine ay hindi nakatali sa agos ng ilog, samantalang ang generator at electric motor ay tumulong para maihatid at magamit ang enerhiya sa magkakahiwalay na lugar. Dahil dito, ang kasaysayan ng enerhiya ay kasaysayan din ng mga pabrika, transportasyon, komunikasyon at lungsod. Nililinaw rin ng balangkas na ito kung bakit hindi lamang paghahanap ng bagong fuel ang energy transition. Nangangailangan ito ng mga makina, grid, infrastruktura, pagsasanay ng manggagawa at mga sistemang pangkaligtasan. Sa praktikal na pananaw, mahalaga ito sa pag-usapan ng renewable energy sa Pilipinas. Ang solar panel o wind turbine ay bahagi lamang ng solusyon. Kailangan ding paghandaan ang transmission, imbakan ng kuryente, katatagan ng grid, at kakayahang magbigay ng maayos na serbisyo sa mga isla at malalayong komunidad. Ikatlo, enerhiya bilang salik sa pag-angat at paghina ng mga bansa. Ipinapakita ni Rhodes na may malalim na kaugnayan ang enerhiya sa kapangyarihang pang-ekonomiya at pampolitika. Ang kakayahang kumuha, magproseso at maghatid ng enerhiya ay maaring magpalawak ng produksyon, magpalakas ng transportasyon, at magbigay ng bentahe sa kalakalan at digmaan. Dahil dito, may mga negosyong umunlad o bumagsak at may mga bansang naging mas makapangyarihan o naungusan ayon sa kanilang akses sa enerhiya at teknolohiya. Hindi ito nangangahulugang enerhiya lamang ang nagpapasya sa takbo ng kasaysayan. Mahalaga pa rin ang mga institusyon, paggawa, kapital, geografiya at pampublikong patakaran. Ngunit ipinapaalala ng aklat na ang mga salik na ito ay madalas kumikilos sa loob ng mga limitasyon at pagkakataong nililikha ng enerhiya. Kapag mura at sapat ang enerhiya, mas madaling palakihin ang paggawa ng bakal, pagkain, produkto at serbisyo. Kapag kulang mahal o hindi tiyak ang supply, naaapektuhan ang araw-araw na buhay at pambansang seguridad. Ang pananaw na ito ay may saysay para sa Pilipinas na nakararanas ng mataas na halaga ng kuryente, pagdepende sa imported na fuel at magkakaibang kondisyon ng supply sa bawat rehiyon. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na makita ang energy policy bilang bahagi ng mas malawak na usapin ng industrialisasyon, presyo ng bilihin, trabaho, at kakayahan ng bansa na magplano para sa pangmatagalang pangangailangan. Ika-apat, bakit hindi malinis at sabay-sabay ang mga energy transition? Mahalagang pagwawasto ng energy ay human history, sa karaniwang pananaw ang ideyang napapalitan agad ng bagong enerhiya ang luma. Sa salaysay ni Rhodes, ang mga lumang fuel at teknolohiya ay kadalasang nagpapatuloy habang lumalawak ang gamit ng bago. Ang kahoy, carbon, langis, natural gas, nuclear at renewable energy ay hindi basta sunod-sunod na kabanata na nagsasara. Nagpapatong ang mga ito dahil iba-iba ang gamit, presyo, infrastruktura at interes na nakapaligid sa bawat isa. Ang isang fuel ay maaring mahusay para sa transportasyon ngunit hindi para sa tuloy-tuloy na paglikha ng kuryente. Ang isang teknolohiya naman ay maaring mababa ang emisyon sa operasyon ngunit nangangailangan ng malaking puhunan, bagong grid o maingat na pamamahala ng panganib. Kaya inilalarawan ng aklat ang pagbabago bilang proseso ng pagsubok, kabiguan, pag-aayos at pag-angkop, hindi bilang automatikong martsa ng progreso. Mahalaga ang aral na ito sa kasalukuyang diskusyon tungkol sa decarbonization. Hindi sapat ang magtakda ng target kung hindi isinasaalang-alang ang pagiging maaasahan ng supply, gastos sa mamimili, pangangailangan ng industriya at panahon ng pagtatayo ng infrastruktura. Sa isang bansang kapuluan tulad ng Pilipinas, mas malinaw ang hamon dahil hindi pare-pareho ang grid at resources sa lahat ng lugar. Hindi ito dahilan para ipagpaliban ang malinis na enerhiya. Sa halip, paalala ito na ang mabuting transisyon ay nangangailangan ng realistiko, magkakaibang at maayos na pagkakasunod-sunod ng mga hakbang. Panghuli, climate change at ang pangangailangan sa pinaghalong mapagkukunan ng enerhiya. Iniugnay ni Rhodes ang mahabang kasaysayan ng enerhiya sa kasalukuyang problema ng global warming at patuloy na paglaki ng pangangailangan ng tao sa enerhiya. Ang sentral na tensyon ay malinaw. Ang mas maraming enerhiya ay nakatulong sa produksyon, transportasyon, serbisyong medikal at pag-angat ng antas ng pamumuhay. Ngunit ang malawakang pagsunog ng fossil fuels ay nagpalala rin ng pag-init ng mundo. Hindi inilalarawan ng aklat ang sitwasyon na parabang may iisang teknolohiyang makalulutas sa lahat. Sa halip, binibigyang halaga nito ang papel ng hangin, araw, hydro, nuclear at natural gas sa masalimuot na paglipat tungo sa mas mababang emisyon. Ang posisyong ito ay nakabatay sa aral ng kasaysayan na ang malalaking energy system ay nagbabago ng dahan-dahan at sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga teknolohiya. Gayunman, ang pananaw na ito ay maaari ring suriin ng mabuti. May mga kritiko na naniniwalang masyadong malapit na iniuugnay ng aklat ang kaunlaran sa pagpapanatili ng mataas na paggamit ng enerhiya at hindi gaanong nabibigyan ng puwang ang panlipunang dimensyon ng teknolohiya. Mahalaga ang puna dahil ang energy policy ay tungkol din sa patas na access, pagbabago ng pagkonsumo at paglahok ng mga komunidad. Sa kabila nito, kapakipakinabang ang diin ni Rhodes sa lawak ng hamon. Ang climate action ay hindi lamang usapin ng pagpalit ng fuel, kundi pagdidisenyo ng sistemang kayang magbigay ng sapat, matatag at mas malinis na enerhiya. Bilang pagtatapos, ang Energy A Human History ay para sa mga mambabasang gustong unawain ang ugnayan ng agham, teknolohiya, ekonomiya, kapaligiran at kapangyarihan ng mga bansa. Mainam ito para sa mga estudyante, guro, policymakers, inhinyero at karaniwang mamamayan na sumusubaybay sa usapin ng presyo ng kuryente, renewable energy, climate change at seguridad ng supply. Hindi kailangang eksperto sa physics upang masundan ang aklat dahil ipinaliliwanag ni Richard Rhodes ang teknikal na mga konsepto sa loob ng mas malawak na kasaysayan ng mga tao, inventor, industriya at lungsod. Ang pakinabang nito ay hindi simpleng listahan ng mga fuel. Tinuturuan itong tanungin kung anong infrastruktura, makina, pampublikong patakaran at kapalit sa kapaligiran ang kasama sa bawat pinagmumulan ng enerhiya. Mahalaga itong paraan ng pag-iisip sa Pilipinas kung saan sabay na usapin ang abot kayang enerhiya, pagiging matatag laban sa sakuna at pagbawas ng emisyon na iba ang aklat sa maraming librong nakatuon lamang sa climate policy o sa isang partikular na teknolohiya. Malawak ang saklaw nito mula sa kahoy at water power hanggang sa electric motor, langis, nuklear, hangin at araw. Kasabay nito, hindi nito ganap na iniiwasan ang mga pinsalang dulot ng pag-unlad gaya ng polusyon at pag-init ng mundo. Ang lakas ng aklat ay ang kakayahan nitong ilagay ang kasalukuyang debate sa mahabang panahon. Hindi nito ibinibigay ang isang madaling sagot. Ngunit nagbibigay ito ng mas matibay na batayan para suriin ang mga pagpili sa enerhiya ng may kasaysayan, teknikal na pag-unawa at realismong panlipunan. Kung gusto mong sumuporta Richard Rhodes, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.